Awani 7.45 bersama saya Jasmine Abu Bakar pada malam ini, dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda malam ini. Siapa cuba khianat bakar rumah Ngeh Kuham, polis jejak dalang. Dua maut banjir di Johor. RM1.4 juta pencarum KWSP dapat RM500 one-off caruman tambahan. Badminton Terbuka Malaysia, skuad negara beraksi cemerlang hari ini. Isteri bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mendakwa suaminya dianiaya disebabkan kejayaan beliau sebagai ahli perniagaan yang sangat berjaya sebelum menyertai kerajaan. Toh Puan Naimah Khalid mendakwa kejayaan Daim kini dijadikan alasan untuk memfitnah nama baiknya dan menggambarkannya sebagai seorang perasuah. Naimah ditemui selepas hadir ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersama dua anaknya untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung isu rasuah membabitkan suaminya. Naimah mendakwa kini sebuah kempen memutar belit maklumat dan persepsi dijalankan bagi memberi gambaran bahawa Daim adalah seorang yang korup semata-mata kerana sangat kaya. Katanya ia sesuatu yang tidak munasabah dan tidak masuk akal, malah dakwanya tiada ahli perniagaan yang berjaya di negara ini akan terlepas daripada tuduhan sedemikian. Bagaimanapun, beliau turut menjelaskan pihaknya akan memberikan kerjasama kepada SPRM seperti yang dikehendaki undang-undang. Namun, beliau tetap mempersoalkan motif siasatan. Sebarang tangkapan berhubung kes pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin akan bergantung kepada analisa yang diterima lebih awal atau yang akan diterima pada masa akan datang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, polis kini sedang melakukan proses triangulasi kepada semua hasil dapatan siasatan bagi mencari petunjuk seterusnya.
Muhammad Suhaili menegaskan PDRM tidak akan berhenti berusaha untuk menyelesaikan kes tersebut sehingga pelaku sebenar akan dihadapkan ke muka pengadilan.
IGP dah cakap, I think it's very clear. We are now try to collect semua intelligence, semua maklumat-maklumat awal. We will try to triangulate what we have before and what we will have in the future or what we have in the present. To go further on information that we receive. As far as forensic is concerned, we have exhausted most of our alternatives. We are waiting for some of the result to come back, but whether the result will eventually help us to find the primary crime scene, which we think, as IGP said yesterday, we will have to wait for the result on that matter. It all depends on analisa yang kita buat atas maklumat yang kita terima lebih awal dan yang kita terima akan terima ataupun telah terima. So itu akan menentukan sesama seorang itu boleh ditahan dan cukup evidence untuk ditahan.
Pada Selasa, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata siasatan berhubung kes tersebut sudah 90% selesai, melibatkan pelbagai sudut termasuk saintifik, forensik serta konvensional termasuk perincian identiti suspek. Katanya lagi, kesemua saksi yang pernah diambil keterangan sebelum ini mungkin akan dipanggil semula termasuk ahli keluarga Zain Ryan bagi melengkapkan siasatan. Pada 5 Disember lepas, Zain Ryan, 6 tahun, dilaporkan hilang di Damansara Damai sebelum ditemukan meninggal dunia berhampiran aliran anak sungai kira-kira 200 meter dari blok rumahnya di apartmen idaman pada keesokan harinya, dan bedah siasat mendapati kanak-kanak itu dipercayai dibunuh.
Polis sedang giat mengesan individu yang disyaki melontar Molotov koktail ke arah kediaman Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Kuham, di Air Tawar awal pagi Rabu sehingga menyebabkan kenderaan miliknya terbakar. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata polis Manjung telah menerima panggilan dari Ngeh sendiri yang memaklumkan insiden itu pada jam 2.55 pagi. Katanya kejadian itu menyebabkan sebuah kereta Mercedes-Benz terbakar, manakala sebuah kereta Honda CR-V terjejas sedikit pada bahagian belakang serta kanannya akibat bahang kebakaran, dan sebuah Toyota Hilux turut terjejas pada bahagian hadapan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 435 5 Kanun Keseksaan Khianat dengan Api. Muhammad Yusri seterusnya meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian itu supaya menyalurkannya kepada Pegawai Penyiasat ESP Muhammad Azlan Abdul Karim dengan menelpon 019-392-7837 bagi membantu siasatan. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngee Kuham mengesyaki perbuatan khianat cuba membakar rumahnya di Air Tawar awal pagi ini adalah berpunca daripada kenyataan yang dibuatnya pada 28 Disember lalu. Dan dalam kenyataan itu, Kuham mencadangkan agar bukan Muslim dan juga seorang ahli badan peguam yang pakar perlembagaan dilantik sebagai ahli jawatankuasa yang mengkaji bagaimana menyeragamkan undang-undang syariah dan perlembagaan persekutuan.
Kuham yang juga penasihat DAP Perak berkata sepanjang berkhidmat selama 38 tahun sebagai peguam dan 33 tahun sebagai wakil rakyat, beliau tidak pernah terlibat dengan mana-mana pertengkaran atau pertikaian kerana bertindak secara profesional. Malangnya, kata beliau, kenyataan yang dibuat pada 28 Disember lalu telah diputarbelitkan oleh beberapa pemimpin politik sehingga mendatangkan kemarahan dan kebencian terhadapnya, khususnya dalam kalangan orang Melayu dan Islam.
Kerana mereka mengapi-apikan, menghasut orang untuk benci saya. Kalau kita tahu akibat kebencian ialah keganasan, itulah yang berlaku bagi saya. Saya syakilah, kalau tidak, kenapa orang nak bakar semua kereta, semua rumah, nak bakar kalau saya dalam rumah, bagi saya mati dalam rumah untuk bunuh saya.
Dalam kejadian kira-kira 2.55 pagi, sebuah kereta Mercedes-Benz milik ahli parlimen itu musnah selain turut menjejaskan sebuah Honda CR-V dan Toyota Hilux dalam kebakaran di kediamannya di Lorong Semarak Jaya, Taman Semarak Jaya. Kuham berkata sebelum kejadian itu, beliau tidak pernah menerima sebarang ugutan daripada mana-mana pihak. Bagaimanapun, beliau bersedia memaafkan pelaku yang membuat khianat itu kerana mungkin mereka terpedaya dengan fitnah yang dilemparkan terhadapnya.
Saya mohon mereka lah, kalau mereka telah terpesong kerana kepausuan ataupun fitnah yang dilakukan oleh setengah-setengah pihak, mereka lakukan ini, bertaubatlah. Saya maafkan. Tapi ini satu kesalahan dari segi jenayah. Saya harap mereka bertaubat.
Pada 28 Disember lalu, ahli parlimen beruas itu antara lain mencadangkan agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa untuk mengkaji konflik antara undang-undang syariah dan perlembagaan persekutuan. Selepas menerima kecaman daripada pelbagai pihak, beliau kemudiannya meminta maaf dan menarik semula kenyataannya itu pada 30 Disember.
Sementara itu, kenyataan Ahli Parlimen Beruas Datuk Seri Ngee Kuham bahawa perbuatan khianat di rumahnya di Air Tawar pada pagi Rabu mungkin ada kaitan dengan tindakannya yang menyentuh bidang kuasa perundangan Islam hanyalah andaian semata-mata. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata polis akan membuat siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti elemen berkaitan kejadian seperti motif dan identiti suspek. Menurut Saifuddin, masyarakat perlu kekal bertenang dan mempunyai keyakinan penuh kepada pihak berkuasa kerana keselamatan rakyat serta ketenteraman awam merupakan keutamaan Kementerian Dalam Negeri KDN dan juga PDRM.
Dia adalah victims, okay? Tapi dari segi pasukan polis, kita kata tugas untuk establish motif, mengesan suspek, mencari semua punca sudah pun bermula dan kita pada masa yang sama mengulangi jaminan kepada masyarakat sana, jangan ada pihak-pihak yang mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang, okay? Jadi pendirian polis begitu dulu sehingga siasatan berjalan sehingga ke akhirnya. Saya percaya masyarakat boleh meletakkan keyakinan tinggi terhadap tahap keupayaan profesional pasukan polis dengan keupayaan yang ada. Jadi kami akan kekal dengan pendirian begitu dulu, menggesa untuk rakyat bertenang bahawa jaminan keselamatan negara adalah keutamaan pasukan polis.
Perbezaan pandangan dan kepercayaan tidak mewajarkan apa-apa tindakan yang melampaui batas undang-undang serta akhlak. Ia termasuk tindakan yang mengancam nyawa serta keselamatan harta benda seseorang. Mengulas mengenai kejadian khianat ke atas kediaman Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeku Ham, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menegaskan tindakan itu bukan sahaja bercanggah dengan undang-undang tetapi juga berlawanan dengan prinsip asas kehidupan bermasyarakat yang aman dan harmoni. Menerusi satu kenyataan, beliau memberitahu semua usaha mesti diambil bagi menyuraikan ketegangan yang mungkin berlaku akibat perbezaan-perbezaan itu dengan segera, adil dan bijaksana. PAS, kata beliau, memandang serius dan mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan khianat yang dilakukan ke atas kediaman Kuham. Beliau dalam pada itu meminta semua pihak supaya lebih peka dan cermat ketika menyuarakan pandangan, pendirian atau cadangan yang boleh menyumbang kepada ketegangan serta suasana tidak harmoni dalam masyarakat dan berkemungkinan menjadi percikan api yang memulakan kebakaran lebih besar. Bala dua remaja disahkan meninggal dunia disyaki akibat lemas dalam kejadian di Kampung Perepat, Kuala Sedeli pada tengah hari Rabu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora, berdasarkan maklumat awal diterimanya, kedua-dua mangsa merupakan sahabat yang berusia 15 dan 19 tahun. Tambah beliau, polis percaya terdapat dua atau tiga orang lain turut bersama kedua-dua mangsa ketika kejadian itu.
Saya masih belum dapat maklumat penuh tentang kejadian. Kita percaya mungkin lebih daripada dua atau tiga orang bersama mangsa ketika kejadian sedang melakukan aktiviti berada di kawasan parit tali air di kawasan lokasi kejadian. Dijumpai oleh orang kampung yang hadir bersama pihak polis, yang mana pihak kami menerima maklumat daripada salah seorang rakan mangsa yang telah pun menghubungi pusat pembinaan sementara memohon bantuan. Ketika itu ada anggota kita di situ dan kami pergi bersama dengan penduduk yang ada di situ, dan ketika terjun ke dalam kawasan di mana mereka hilang ni, kedua-duanya dijumpai berada di lokasi tempat mereka hilang.
Mulai ini pula sedikit perkembangan mengenai perkembangan banjir. Jumlah mangsa banjir di Johor dan Pahang mencatatkan sedikit penurunan setakat jam 6 petang Rabu. 9,369 mangsa banjir direkodkan melibatkan 2,580 keluarga yang berlindung di 74 pusat perlindungan sementara PPS. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, lebih 7,800 mangsa banjir di Johor telah dipindahkan ke 52 PPS. Jumlah tersebut melibatkan lebih 2,100 keluarga membabitkan daerah Keluang, Kota Tinggi, Segamat, Pontian, Johor Bahru, Kulai serta Batu Pahat. Di Pahang pula jumlah mangsa banjir berkurang kepada 1,561 orang daripada 442 keluarga dan kesemua mereka kini berlindung di 22 PPS di tiga daerah iaitu di Rompin, Pekan dan Maran. Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami pada malam ini. Siapa cuba khianat bakar rumah Ngeku Ham, polis jejak dalang. Lebih 7,000 dipindahkan banjir Johor ragut dua nyawa. 1.4 juta ahli KWSP terima RM500 one-off caruman tambahan. Badminton terbuka Malaysia, skuad negara beraksi cemerlang hari ini. Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeku Ham mengesyaki perbuatan khianat cuba membakar rumahnya di Air Tawar awal pagi ini berpunca daripada kenyataan yang dibuatnya pada 28 Disember lalu. Dalam kenyataan itu, Ngeku Ham mencadangkan agar bukan Muslim dan juga seorang ahli badan peguam yang pakar perlembagaan dilantik sebagai ahli jawatankuasa yang mengkaji bagaimana menyeragamkan undang-undang syariah dan perlembagaan persekutuan.
Kuham yang juga penasihat DAP Perak berkata sepanjang berkhidmat selama 38 tahun sebagai peguam dan 33 tahun sebagai wakil rakyat, beliau tidak pernah terlibat dengan mana-mana pertengkaran atau pertikaian kerana bertindak secara profesional. Malangnya, kata beliau, kenyataan yang dibuat pada 28 Disember lalu telah diputarbelitkan oleh beberapa pemimpin politik sehingga mendatangkan kemarahan dan kebencian terhadapnya, khususnya dalam kalangan orang Melayu dan Islam.
Kerana mereka mengapi-apikan, menghasut orang untuk benci saya. Kalau kita tahu akibat kebencian ialah keganasan. Itulah yang berlaku bagi saya. Saya syakilah. Kalau tidak, kenapa orang nak bakar semua kereta, semua rumah, nak bakar kalau saya dalam rumah, bagi saya mati dalam rumah untuk bunuh saya.
Dalam kejadian kira-kira 2.55 pagi, sebuah kereta Mercedes-Benz milik ahli parlimen itu musnah selain turut menjejaskan sebuah Honda CR-V dan Toyota Hilux dalam kebakaran di kediamannya di Lorong Semarak Jaya, Taman Semarak Jaya. Kuham berkata sebelum kejadian itu, beliau tidak pernah menerima sebarang ugutan daripada mana-mana pihak. Bagaimanapun, beliau bersedia memaafkan pelaku yang membuat khianat itu kerana mungkin mereka terpedaya dengan fitnah yang dilemparkan terhadapnya.
Saya mohon mereka lah, kalau mereka telah terpesong kerana kepalsuan ataupun fitnah yang dilakukan oleh setengah-setengah pihak, mereka lakukan ini, bertaubatlah. Saya maafkan. Tapi ini satu kesalahan dari segi jenayah. Saya harap mereka bertaubat.
Pada 28 Disember lalu, ahli parlimen berwas itu antara lain mencadangkan agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa untuk mengkaji konflik antara undang-undang syariah dan perlembagaan persekutuan. Selepas menerima kecaman daripada pelbagai pihak, beliau kemudiannya meminta maaf dan menarik semula kenyataannya itu pada 30 Disember.
Ini pula reaksi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berpandangan kenyataan ahli Parlimen Berwas Datuk Seri Ngai Kuham bahawa perbuatan khianat di rumahnya di Air Tawar mungkin ada kaitan dengan tindakannya menyentuh bidang kuasa perundangan Islam hanyalah andaian semata-mata. Menurut Saifuddin, polis akan membuat siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti elemen berkaitan kejadian seperti motif dan identiti suspek.
Dia adalah victims, okay? Tapi dari segi pasukan polis, kita kata tugas untuk establish motif, mengesan suspek, mencari semua punca sudah pun bermula, dan kita pada masa yang sama mengulangi jaminan kepada masyarakat sana, jangan ada pihak-pihak yang mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang, okay? Jadi pendirian polis begitu dulu sehingga siasatan berjalan sehingga ke akhirnya. Saya percaya masyarakat boleh meletakkan keyakinan tinggi terhadap tahap keupayaan profesional pasukan polis dengan keupayaan yang ada. Jadi kami akan kekal dengan pendirian begitu dulu, menggesa untuk rakyat bertenang bahawa jaminan keselamatan negara adalah keutamaan pasukan polis.
Sementara itu, Jemaah Menteri dalam mesyuarat Kabinet pada Rabu telah mengutuk keras serangan terhadap rumah Ahli Parlimen Berwas Datuk Ngai Kuham sehingga mengakibatkan sebuah kenderaan Ahli Parlimen Berwas itu musnah terbakar. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil memaklumkan Jemaah Menteri memberi amaran keras bahawa pelanggaran undang-undang akan diambil tindakan tegas oleh pihak berkuasa.
Jemaah Menteri mengutuk sekeras-kerasnya tindakan jenayah membakar kediaman Ahli Parlimen Berwas Yang Mohamad Datuk Ngai Kuham yang berlaku awal pagi tadi, serta mengucapkan penghargaan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat yang berjaya memadam kebakaran tersebut pada kadar segera. Jemaah Menteri mengingatkan seluruh rakyat Malaysia agar sentiasa bertindak berlandaskan undang-undang, termasuk dalam mengurus perbezaan pandangan. Jangan sesekali cuba membuat sebarang percubaan mengapi-apikan sentimen atau menghasut rakyat untuk melanggar undang-undang, terutama terhadap mereka yang berlainan pendapat. Jemaah Menteri turut memberi amaran keras bahawa sebarang tindakan yang melanggar undang-undang akan diambil tindakan tegas oleh pihak berkuasa. Jadi ini telah dibincang dan diputuskan dalam Jemaah Menteri hari ini.
Perbezaan pandangan dan kepercayaan tidak mewajarkan apa-apa tindakan yang melampaui batas undang-undang serta akhlak. Ia termasuk tindakan yang mengancam nyawa serta keselamatan harta benda seseorang itu. Mengulas mengenai kejadian khianat ke atas kediaman Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeku Ham, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menegaskan tindakan itu bukan sahaja bercanggah dengan undang-undang tetapi juga berlawanan dengan prinsip asas kehidupan bermasyarakat yang aman dan harmoni. Menerusi satu kenyataan, beliau memberitahu tahu semua usaha mesti diambil bagi menyuraikan ketegangan yang mungkin berlaku akibat perbezaan-perbezaan itu dengan segera, adil dan bijaksana. PAS kata beliau memandang serius dan mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan khianat yang dilakukan ke atas kediaman KUHAM. Beliau dalam pada itu meminta semua pihak supaya lebih peka dan cermat ketika menyuarakan pandangan, pendirian atau cadangan yang boleh menyumbang kepada ketegangan serta suasana tidak harmoni dalam masyarakat dan berkemungkinan menjadi percikan api yang memulakan kebakaran lebih besar. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang menyifatkan perbuatan khianat yang berlaku terhadap kediaman Dato' Ngeku Ham sebagai satu penghinaan terhadap semangat perpaduan dan keharmonian. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan kejadian itu dan meminta rakyat Malaysia untuk terus mengukuhkan keamanan, ketahanan komuniti serta keselamatan secara bersama. Pada masa sama, beliau turut menyeru semua pihak untuk tidak menyebarkan maklumat palsu yang boleh menggugat sensitiviti masyarakat berbilang bangsa, terutama yang berkaitan dengan aspek agama, kaum serta budaya. Katanya, usaha mengukuhkan dan menyatupadukan rakyat Malaysia sentiasa menjadi agenda utama Kerajaan Perpaduan. Beliau turut percaya bahawa solidariti dan semangat kebersamaan rakyat Malaysia akan menjadi benteng utama menangani ancaman terhadap perpaduan dan keharmonian negara. Katanya, keamanan negara dan perpaduan rakyat adalah tanggungjawab bersama yang wajib dipikul kita semua. Pada setakat jam 7 malam tadi, jumlah mangsa banjir di Johor ialah seramai 7,808 orang daripada lebih 2,100 keluarga dan mereka kini telah ditempatkan di 52 pusat pemindahan sementara. Baiklah, kita akan bersama dengan wartawan yang berada di Johor pada kita ini, Ridaudin Daud, untuk bersama-sama berkongsikan apakah perkembangan terbaru di Johor dan apa ceritanya, air masih naik, air masih turun, hujan atau tidak. Ridaudin.
Baik, terima kasih rakan Sungai Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Keadaan banjir di Johor ini, saya boleh katakan walaupun ada terdapat satu daerah, tambahan satu daerah yang dilanda banjir iaitu Batu Pahat pada hari ini, namun di sana 2 PPS dibuka melibatkan tidak sampai 100 mangsa. Namun di daerah Kota Tinggi, daerah yang paling teruk terjejas, nampaknya keadaan sudah pun semakin baik. Di Johor Bahru pun nampaknya keadaan sudah semakin baik. Cuaca pula kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, dan kemudian datang hujan, kemudian panas. Begitulah keadaannya di kawasan Kota Tinggi, Johor Bahru dan sebagainya. Cuacanya tidak menentu. Cuma hujan tu, bak kata penduduk, adalah hujan lalu, bukanlah hujan lebat yang membuatkan mereka khawatir mungkin paras air akan naik dengan begitu cepat. Namun kalau diikutkan sebenarnya di Kota Tinggi ini, Jasmine, saya boleh kongsikan keadaannya sudah pun semakin baik. Kalau kita lihat sebenarnya petunjuk paling besar boleh dikatakan adalah di pusat bandar Kota Tinggi. Kerana kalau diikutkan di pusat bandar Kota Tinggi, airnya sudah pun semakin surut dengan agak banyak berbanding dengan hari pertama saya tiba pada Isnin lepas. Dan jumlah PPS juga berkurang 2, kalau sebelum ini 26 PPS, kerana hari ini tinggal 24 PPS setakat petang tadi. Dan seperti mana Jasmine beritahu, sudah lebih 7,000 mangsa banjir masih lagi terjejas. Kalau diikutkan sebenarnya ia berlaku penurunan, kerana pada petang tadi jumlah keseluruhan mangsa banjir terjejas lebih 8,000, namun sekarang nampaknya ada penurunan. Namun di sebalik penurunan itu semua sebenarnya, Jasmine, ada satu perkara yang masih lagi menjadi kebimbangan yang disuarakan oleh anggota keselamatan kepada saya sebentar tadi, pada petang tadi. Mereka bimbang apabila melihat walaupun air surut, namun sebenarnya bahaya itu masih lagi ada kerana banyak lagi kawasan masih lagi digazetkan sebagai kawasan bencana. Namun nampaknya ada penduduk yang masih berdegil ingin tidak menghiraukan keselamatan diri, tetap merendah air banjir untuk masuk ke kedai, masuk ke rumah dan sebagainya, sedangkan pihak polis dan juga anggota bomber sudah melarang. Jadi mungkin kita dengar, saya sempat bertemu bual Superintendent Hussein Zamora sebentar tadi, iaitu Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, yang sempat memberikan nasihat. Jadi kita boleh dengarkan sedikit nasihat beliau kepada penduduk Kota Tinggi dan kawasan sekitar khasnya.
So saya harap masyarakat Kota Tinggi ini harap lebih peka sebabnya di Kota Tinggi mereka sudah biasa dengan situasi ini. Bukannya ini kali pertama. Acap tahun, acap kali dianya berlaku. Jadi tidak menjadi satu orang kata surprising. Tak ada rasa surprise pun pasal banjir ni. Benda tu dah biasa dilalui. So saya harap kerjasama sekali lagi penduduk Kota Tinggi ini untuk mematuhi arahan pihak berkuasa dan untuk sama-sama kita menjaga keselamatan dan kesejahteraan serta keharmonian daerah Kota Tinggi khasnya.
Baik Jasmine, seperti kita dengar sebentar tadi kata Superintendent Hussein Zamora, banjir ini acap kali berlaku, banyak tahun sudah pun berlaku, jadi mungkin penduduk Kota Tinggi sudah terbiasa, bukanlah perkara yang mengejutkan banjir ini. Namun terkejut atau tidak, sebenarnya bahaya banjir itu masih lagi ada. Bukan sahaja melibatkan keselamatan daripada segi binatang buas dan sebagainya. Kedalaman air itu pun sebenarnya kalau setengah tempat itu satu tempat mungkin tidak dalam, namun ada satu tempat yang lain dalam. Jika tersalah langkah mungkin boleh termasuk ke kawasan dalam dan menyebabkan bahaya datang kepada penduduk-penduduk. Jadi itu yang menjadi kebimbangan kepada anggota polis, pasukan keselamatan dan sebagainya. Namun sebenarnya Superintendent Hussein Zamora sempat juga berkongsi kepada kami bahawa sepanjang bencana ini berlaku, tiada langsung sebarang kes pecah rumah, pecah kedai dan sebagainya dilaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi itu sebenarnya adalah satu perkara yang agak positif buat mereka. Namun sebenarnya Jasmine, ingin saya kongsikan juga sebenarnya hari ini ada berita sedih yang dibawa daripada Johor atau secara tepatnya di Kampung Perepat di Kuala Sedili, di mana dua remaja berusia 15 dan 19 tahun disyaki lemas di dalam parit air di Kampung Perepat Kuala Sedili. Kedua-dua mangsa berumur antara 15 dan 19 tahun. Menurut OCPD ataupun Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, buat masa ini mayat kedua-duanya telah dihantar ke unit forensik Hospital Kuala Tinggi untuk bedah siasat dan kes dicacat di bawah kes laporan mati mengejut. Sebenarnya berita ini mengejutkan penduduk Kota Tinggi. Kalau sebelum ini nampak semuanya baik, hanya banjir saja. Namun dengan pemergian dua remaja ini sebenarnya menghadirkan satu berita yang menyedihkan seluruh penduduk Kota Tinggi. Jadi kita berharap supaya semua penduduk Kota Tinggi dan kawasan sekitarnya mengambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan jadikan banjir ini sebagai pesta air, kerana keselamatan anda lebih penting. Awasi anak-anak anda, awasi segala pergerakan anda. Pastikan pesta air ini tidak menjadi pesta tangisan air mata buat anda semua. Jadi saya fikir masa ini yang boleh saya bawakan dulu. Kembali dulu kepada rakan setugas Jasmine.
Malah itu pun harapan kita juga ya Din, supaya rakyat di Malaysia dan juga rakyat di Johor particularly supaya lebih berhati-hati dengan keadaan semasa di Johor. Itu dia tadi Ridaudin Duit Daud yang berada di Johor memberikan kita perkembangan situasi banjir di Johor. Baiklah, bertemu kembali dalam Sinar Awani. Kita mahu melihat kepada kadar pengangguran pada bulan November yang dilaporkan kembali kepada paras pra-pandemik. Ini adalah data yang dibawakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia di mana kadar pengangguran pada bulan November 2023 turun kepada 3.3% dengan hanya mencatatkan 596,200 orang penganggur, dan daripada jumlah itu mereka yang mahu bekerja dan aktif mencari pekerjaan atau penganggur aktif merangkumi 79.9% daripada jumlah penganggur keseluruhannya. Dan pada masa yang sama, jumlah penduduk yang bekerja pada ketika ini adalah daripada bulan Oktober ia telah meningkat 0.2% kepada 16.43 juta orang. Ini adalah data yang dibawakan oleh DOSM daripada bulan Oktober 16.40 juta dan November 16.43 juta, peningkatan 0.2%. Baiklah, seterusnya kita mahu melihat kepada daripada jumlah bilangan penduduk bekerja pada bulan November 2023 itu, 75.3% berada dalam kategori pekerja, diikuti bekerja sendiri sebanyak 18.2% dan majikan 3.5% dan pekerja keluarga tanpa gaji sebanyak 3.0%. Itu adalah data yang dibawakan oleh DOSM bagi jumlah penganggur, yang di mana berkatakan November adalah turun pada ketika pra-pandemik. Kita beralih kepada laporan seterusnya di mana Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengkreditkan insentif caruman tambahan kerajaan yang berjumlah RM708 juta kepada 1.4 juta ahli KWSP yang berusia antara 40 dan bawah 55 tahun. Dan insentif ini diperuntukkan kepada individu yang mempunyai simpanan KWSP RM10,000 dan ke bawah, dalam akaun satu mereka setakat 24 Februari 2023. Dan dalam satu kenyataan, KWSP menyebut insentif caruman RM500 one-off ini yang diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 bertujuan menggalakkan ahli KWSP yang mempunyai simpanan rendah dan menghampiri umur persaraan untuk terus menyimpan serta mengukuhkan pengumpulan simpanan persaraan mereka. Tambah kenyataan itu juga, usaha ini sejajar dengan matlamat KWSP untuk meningkatkan simpanan dan menyumbang kepada matlamat yang lebih luas untuk membina masa depan kewangan yang berdaya tahan. Dan untuk maklumat lanjut tentang insentif caruman tambahan kerajaan ini, ahli KWSP boleh merujuk soalan lazim atau FAQ di laman web rasmi KWSP atau hubungi Pusat Pengurusan Pelanggan KWSP di talian 03-8922-6000.
Alam kita, nadi kita. It's not all about money. Have awareness. Jadi lebih bertanggungjawab kepada alam sekitar dan juga masa depan. Dan semuanya bermula dengan bertanggungjawab kepada ekologi, biodiversiti alam. Jangan lupa saksikan saya, Siti Saleha dalam Nadi Alam di Astro One.
Selepas kejayaan melancarkan beberapa variasi produk berteknologi tinggi, Huawei umum pelancaran dua produk terbaru iaitu Huawei MatePad Pro 13.2 dan MateBook D16 2024 yang bakal menetapkan satu paras tinggi di dalam dunia teknologi. Antara produk yang mencuri tumpuan pastinya pengenalan Huawei MatePad Pro 13.2 yang terkenal sebagai tablet skrin besar yang paling ringan dan ternipis dalam industri. Selain pengenalan terbaru Huawei MateBook D16 di dalam segmen komputer riba yang pasti memberi kepuasan kepada pengguna yang menggabungkan elemen skrin besar namun bersaiz kecil dengan kemampuan yang tinggi.
Pengenalan Huawei melalui segmen tablet terbaru Huawei MatePad Pro 13.2 seberat 580 gram dan ketebalan hanya 5.5 mm menjadikan ia salah sebuah tablet teringan dan ternipis di dunia.
It comes with 13.2-inch flexible OLED screen, allowing it to have 94% screen-to-body ratio with an incredible narrow border measuring only 3.4 mm, making it the tablet with the slimmest border and the highest screen-to-body ratio in the tablet industry.
Ia boleh dioptimumkan melalui pengenalan Huawei M Pencil generasi ketiga yang menampilkan teknologi Nearlink selain dilengkapi dengan papan kekunci magnetik pintar Huawei. Ia kini sesuai digunakan bagi kesemua golongan termasuk pelajar, profesional, pelukis, illustrator hingga ke pencipta kandungan. Tempahan awal untuk Huawei MatePad Pro 13.2 dibuka sehingga 25 Januari 2024 bermula dari RM4,599 dengan hadiah percuma bernilai sehingga RM3,145.
RM4,296 pelajar Palestin terbunuh, manakala 8,059 lagi cedera sejak pencerobohan Israel pada 7 Oktober lalu di Gaza dan Tebing Barat. Kementerian Pendidikan Palestin memaklumkan seramai 227 guru dan kakitangan pentadbiran turut terbunuh serta 756 yang lain cedera di Semenanjung Gaza.
Kementerian itu menjelaskan jumlah pelajar yang terbunuh di Gaza sejak pencerobohan mencecah 4,257 dan 7,770 lagi cedera. Manakala di Tebing Barat, 39 pelajar maut, 282 cedera dan 85 yang lain ditahan pihak berkuasa Israel. Selain itu, sebanyak 281 sekolah awam dan 65 yang dikendalikan Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNRWA dibom serta dirosakkan di Gaza dengan 83 daripadanya rosak teruk dan 7 musnah sepenuhnya. Kementerian itu memberitahu sasaran Israel terhadap sekolah telah menjejaskan 90% sekolah awam dan bangunan pendidikan yang mengalami kerusakan. Selain itu, 29% bangunan sekolah tidak dapat beroperasi selepas roboh sepenuhnya atau rosak teruk. Menurut kementerian itu, 133 sekolah awam digunakan sebagai pusat perlindungan di Gaza.
Malam ini pula sedikit laporan sukan. Hari kedua Petronas Malaysia Open 2024 di Axiata Arena menceriakan penyokong Malaysia apabila regu-regu utama negara merekodkan kemenangan sekaligus mara ke pusingan seterusnya.
Beregu sensasi Malaysia, Goh Zifei dan Nur Izzuddin menghadiahkan kemenangan pertama wakil Malaysia. Pasangan itu berjaya menyekat impian beregu Thailand Supak Jomko dan Kitunupong Kedrit untuk mara ke pusingan 16 apabila mudah memenangi pertarungan 2 set dengan keputusan 21-17, 22-20. Ia disusulkan pasangan regu Aaron Chia Soh Wui Yik yang biarpun membuat permulaan goyah namun berjaya lolos. Menentang Rosmus Kea dan juga Fredrik Sogard, pasangan regu negara itu ketinggalan dan tewas pada set pertama. Namun set kedua sama sekali berbeza apabila menyaksikan Aaron Wuyik berjaya mengorak kemenangan selesa 21-13. Perseteruan sengit itu berlanjutan dalam set penentuan dengan keputusan 10-10 dan kutipan 8 mata yang memberi mereka bekalan 7 mata sebelum mengesahkan kemenangan 21-13. Pasangan beregu campuran negara Chen Tang Ji dan Toh Iwi pula menepati ramalan sebagai pilihan ke-8 kejohanan badminton terbuka Malaysia apabila menyingkirkan Chikul Tom dan juga Daphne Delru.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.